Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. U Briselu nastavljen dijalog Beograd-Priština, na dnevnom redu regionalno predstavljanje Kosova i rešavanje pitanja administrativnih prelaza. Na severu Kosmeta je mirno, građani i dalje na barikadama. Velika Britanija evakuiše diplomate iz Irana. Ambasadu u Teheranu privremeno zatvorila i Norveška. Predsednici Tadić i Dodik otvorili deo autoputa Banja Luka-Gradiška. U Beogradu počinje festival autorskog filma. Sutra će biti hladno, u nižim predelima maglovito, u ostalim pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša od 8 do 12 stepeni. Razgovori Beograda i Prištine nastavljeni su jutros u sedištu Evropske unije u Briselu. Na dnevnom redu su regionalne predstavljanje Kosova i pitanje administrativnih prelaza. Branislav Kostadinović.
Barikade su odigrale svoju ulogu time što su onemogućile uspostavljanje prištinskih institucija na severu Kosmeta. I sada je na redu politički proces, rekao je uoči početka razgovora šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović. On je izrazio optimizam da bi mogao da bude postignut dogovor o takozvanom asimetričnom predstavljanju Prištine u regionalnim forumima. Šef delegacije kosovskih Albanaca, Edita Tahiri, rekla je međutim da svaki dogovor o tom pitanju mora da odražava suverenitet i nezavisnost Kosova. Što se prelaza tiče, Stefanović je mišljenja da je zajednička kontrola administrativne linije realno rešenje, ali da ono podrazumeva uklanjanje državnih obeležja na tim prelazima.
Obrisi tog rešenja su na stolu, međutim samo rešenje je nemoguće postići ako pre toga se ovi preduslovi ne obezbede i pre svega da se zaštiti naš ustav, naš legitiman nacionalni interes, rezolucija 1244 i 6 tačaka Ban Ki-moona.
Edita Tahir je podvukla da njena delegacija insistira na integrisanom upravljanju prelazima, što je po njenom mišljenju evropski model koji je u skladu sa Lisabonskim sporazumom. Tahiri se požalila da Srbija ne sprovodi do sada postignute dogovore i da ih Borislav Stefanović politički tumači.
Prvi problem sa kojim se suočavamo je to što srpska strana ne sprovodi postignute sporazume. Čak i u poslednjoj rundi pregovora nismo mogli da završimo planove o realizaciji sporazuma.
Vlada Srbije u međuvremenu formirala je kancelariju za stručne i operativne poslove koje će našem pregovaračkom timu pružati tehničku podršku i starati se o realizaciji konkretnih dogovora. Rezultati pregovora moraju da budu primenjeni i to će biti osnovni zadatak nove kancelarije, izjavila je Snežana Malović, ministar pravde, i objasnila da će ona pomagati timu Borislava Stefanovića u pripremama dokumenata za pregovore, a po potrebi i odluka koje treba da donese vlada.
Na severu Kosova i Metohije mirno je, a građani su i dalje na barikadama. Barikada u mestu Dudin Krš, koju je pre nekoliko noći KFOR pokušao da ukloni, ojačana je i betonirana i sada je tim putem do Zvečana nemoguće doći iz južnog dela Mitrovice. U Jagnjenici kod Zubinog potoka na putu koji vodi ka Zvečanu i dalje se nalaze motorizovani vojnici KFOR-a, blokirani sa tri strane barikadama od zemlje i šuta koje su Srbi juče postavili.
Komandant nemačko-austrijskog bataljona na severu Kosova, potpukovnik Franz Pirker, izjavio je da je situacija na terenu i dalje napeta i da se ne može isključiti ponovno izbijanje nasilja. On je za austrijsku agenciju APA rekao da je trenutno mirno, ali i da su svi u ćorsokaku, pošto predsjednik opštine Zubin Potok ima svoj stav, a KFOR svoj zadatak. Prema Pirkerovim rečima, vojnici KFOR-a imaju zadatak da narednih dana i nedelja uspostave i slobodu kretanja, pa se novo razbuktavanje nasilja ne može isključiti.
Političke stranke u Srbiji danas različito ocenjuju poziv predsednika Borisa Tadića upućen Srbima sa severa Kosova da uklone barikade. Osim podrške tom pozivu, čuju se mišljenja i da se sa pozivom kasni, ali i da je vlast izneverila Srbe na Kosovu i Metohiji. Pripremila Sandra Cvijanović.
Beograd i Srbi sa severa Kosova u ovoj situaciji moraju vući koordinisane poteze i veoma je važno da ne dođe do raskola, poručuje ministar unutrašnjih poslova i lider SPS-a Ivica Dačić. On je Srbe pozvao da ne izazivaju incidente, a međunarodne snage na uzdržanost.
Mislim da se sada Srbi nalaze u jednoj nepovoljnoj poziciji, a to je da oni u stvari sada se sukobljavaju sa međunarodnom zajednicom, jer je Tač uspio da ostvari svoje ciljeve. Znači, on je u stvari nametnuo da se KFOR i EULEX sukobljavaju sa Srbima, što smatram da je potpuno pogubno, jer u toj borbi mi ne možemo da izađemo kao pobednici. A kad situacija izmakne kontroli, teško će se ona vratiti mirnim putem. I zato ovo što se sada dešava na barikadama, pa to nije ništa. To je sitnica, nemoj da mi zamerite, u odnosu na ono šta sve može da se desi.
Naprednjaci očekuju da predsjednik Srbije Boris Tadić, koga optužuje da je naredio postavljanje barikada, kaže kako bi trebalo da bude rešena kriza na Kosovu. Tomislav Nikolić kaže da samo Srbi mogu da odluče da li će ukloniti barikade.
Treba da znamo zašto se sklanjaju iz barikada. On je inicirao, članovi vlade pomagali postavljanje barikada. Ja mislim da je on ubeđen da su barikade i dan danas sredstva odbrane Srbije na Kosovo i Metohiji. Savet za njih može da ima samo onaj ko sa njima deli sudbinu. To što oni odluče da urade, posebno kad urade uz dogovor sa vlastima u Srbiji, to mora se podržiti do kraja.
U trenutku kada su postavljene barikade, zahtjevi Srba bili su legitimni, tvrdi Nada Kolundžija iz DS-a. Ona smatra da je na predstavnicima Srba na Kosovu odgovornost.
Postojali su legitimni zahtjevi koji su poslati sa barikada, ali očigledno da je kontrolu nad tim procesima tamo izgubio svako, pa i onaj ko je te barikade organizovao. Poziv je pre svega upućen onima koji su zvanični predstavnici Srba.
U LDP-u ocenjuju da se sa pozivom zakasnilo. Prema rečima Čedomira Jovanovića, poziv predsjednika Srbije je nedovoljen kako bi problem bio rešen.
To nije preokret, to je slom. Iza koga ne ostaje ništa? Šta se Srbima nudi umjesto barikada? I šta će biti kada se oni sa tih barikada povuku? Da li će biti granice na Jarinju ili granice neće biti? Dobar potez, više neko zakasneli, ali mora biti praćen novom politikom.
Radikali ocenjuju sramnim potez predsjednika Tadića i kažu da je to okretanje leđa Srbima sa severa Kosova.
Poziv predsjednika Tadića da Srbi sa severa Kosova uklone barikade vrlo je dobro primljen u Briselu, izjavio je potpredsjednik vlade za evrointegracije Božidar Đelić.
Kada je reč o kandidaturi Srbije, Đelić je rekao da treba izbeći lažne nade, ali i nepotrebni fatalizam. Evropa u ovom trenutku pokušava da sačuva samu sebe, tako da proširenje Unije nije na vrhu njihovih prioriteta, rekao je vicepremijer posle razgovora s nizom evropskih funkcionera i učešće na jednom od panela u okviru foruma Prijatelji Evrope. Prema njegovim rečima, jedini problem koji Srbija ima na putu evropskih integracija u ovom trenutku su tenzije na severu Kosova.
Inače, predsjednik Tadić ponovio je danas da se srpski nacionalni interesi na Kosovu ne brane barikadama, već dijalogom i budućim pregovorima o sistemskom rešavanju problema na severu pokrajine. Predsjednik Srbije je upozorio da bi svaka eventualna žrtva na barikadama drastično umanjila potencijal Srbije da brani svoje legitimne nacionalne interese. Predsjednik Tadić, inače, danas je bio u Republici Srpskoj, gde je sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom otvorio deonicu autoputa Banja Luka-Gradiška, koji će doprineti snažnijem povezivanju srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini i Srbiji i ekonomskom jačanju regiona, javlja novinarka Radija Republike Srpske Ivana Frank.
Svečanim presjecanjem vrtke dionice u Gradiška Mahovljani dužine 26,5 km na autoputu Banja Luka Gradiška otvorili su predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Boris Tadić. Predsjednik Dodik rekao je da se ovakav događaj dešava jednom u životu i da je ispunio ono što je i obećao.
Mi smo odustajali kada je bilo logično da to uradimo. Svijet koji je zahvaćen krizom ne poznaje ovakve projekte i eto ne učimo na one koji bi to uradili, nego smo nastavili i u roku izgradili ovaj autoput koji će nesumnjivo ne samo komunikacijski, nego i civilizacijski promijeniti ovaj prostor.
Na ovom neće stati, slijedi završetak Mahovljanske petlje i početak gradnje autoputa Banja Luka Doboj. Autoput u Republici Srpskoj povezat će narod Srpske i Srbije, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić i naglasio da značaj izgradnje puteva nije samo u infrastrukturi, već i u zapošljavanju ljudi.
Izgradnja ovog autoputa posebno je važna zbog toga što će to biti direktna veza sa putem Beograd-Zagreb. I tako će Banja Luka biti na sredokraći te važne i nekada veoma bitne na prostoru jugoistočne Europe saobraćajnice koja se modernizuje svakim danom i koja je deo Paneuropskog koridora 10.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić iskoristio je i ovu priliku da ponovi da je mreža autoputeva najveći infrastrukturni projekat koji je Republika Srpska uradila, isto kao njegov privredni značaj. Nakon puštanja u saobraćaj dionice Gradiška Mahovljani, svi koji su prisustvovali ceremoniji provozali su se novim autoputem. A svečanom otvaranju prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske, a poseban gost bio je proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Privatizacija društvenih preduzeća u Srbiji i bukvalno je progutala 3/4 radnih mesta u tim firmama, a tek svaka treća od njih danas može da se pohvali rezultatima poslovanja, pokazalo je istraživanje Socijalno-ekonomskog saveta sprovedeno u 15 opština i gradova. Predstavnici Unije poslodavaca i sindikata koji su učestvovali u istraživanju kažu da je reč o zabrinjavajućim podacima iz kojih treba izvući pouke pre najavljene privatizacije preostalih državnih, odnosno javnih preduzeća. Pripremio Ivan Jovanović.
Rezultati privatizacije društvenih preduzeća u Srbiji su katastrofalni, kaže predstavnik sindikata Nezavisnost u timu koji je radio istraživanje Zoran Ristić.
Negde 65% srpske privrede koja je privatizovana praktično ili ugašena ili pred gašenjem. Možemo da zaključimo da je posao izgubilo u društvenim preduzećima gotovo 3/4 onih koji su radili pre privatizacije u njima.
Dragoljub Rajić, koji je u timu istraživača predstavljao Uniju poslodavaca, tvrdi da su rezultati privatizacije loši, jer su privrednici kroz zvanične podatke o firmama koje su kupovali uglavnom dobijali mačku u džaku.
Dugovi prema dobavljačima bili su znatno veći, nisu navedene obaveze isplate za ostalih zarada sa porezima i doprinosima. Veoma česti su bili netačni podaci o imovini i statusu imovine preduzeća, netačno prikazana vrednost kapitala. Na listama zaposlenih bilo na stotine zaposlenih više, kasnije utvrđeno čak i u saradnji sa sindikatima da većina tih ljudi se nikad nije ni pojavljivala u preduzećima.
Rezultate istraživanja treba iskoristiti da se što bolje pripremimo za privatizaciju preostalih društvenih, ali i onih još uvek državnih, odnosno javnih preduzeća, što je obaveza koju smo preuzeli kreditnim aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom, upozorava Danijela Rajković, koja je u istraživačkom timu predstavljala Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.
Društvena preduzeća, vlada se obavezala da napravi analizu ekonomske održivosti preduzeća i da predloži način prenosa pojedinih nadležnosti na lokalnu samoupravu. Kada su u pitanju državna preduzeća ili javna preduzeća, u okviru istog stand-by aranžmana, vlada se obavezala da će do kraja 2012. godine izvršiti pretvaranje svih velikih državnih preduzeća u akcionarska društva.
U Srbiji je privatizovano oko 3000 društvenih preduzeća. U budžet je kao prihod ušlo oko 2,6 milijardi evra, što je, na primjer, manje od vrednosti kapitala Telekoma Srbija, koja je procenjena na oko 2,8 milijardi evra.
Sledeća godina biće godina otvaranja novih tržišta za srpska preduzeća, najavljuju iz Agencije za promociju izvoza i strana ulaganja. Agencija će 7. decembra u Skupštini grada dodeliti nagradu najboljem izvozniku 2011. Nataša Ćimović.
Na konkurs se prijavilo više od 100 preduzeća i takmičiće se u kategorijama najbolji izvoznik u ovoj godini, novi proizvod, novo tržište. Dobitnike očekuje i novčani stimulans od 10.000 evra do 15.000. Prema rečima direktora Agencije za strano ulaganje i promociju izvoza Božidara Laganina, od početka godine do danas naš izvoz je i pored krize porastao za 28%.
Ono što nam je prvo zapalo za oči jeste povećanje od 50% izvoza električnih mašina za domaćinstva. Mi imamo uvek pozitivan rast izvoza na segmentu hrane, pića i poljoprivrednih proizvoda. U ovoj godini dosta dobri rezultati su ostvareni i u sektoru nameštaja.
Laganin kaže da je Carinska unija Rusija, Belorusija i Kazahstan zainteresovana za meso, mleko i mlečne proizvode iz Srbije. Jedna naša kompanija je sklopila nedavno ugovor na 1 milion evra mesečnog izvoza i neka druga tržišta su prohodna za srpska preduzeća.
Vrlo smo zainteresovani i dalje za afričke zemlje, prvenstveno zato što naše kompanije iz građevinske industrije koja je imala jako tešku godinu i dalje praktično dosta teška situacija u tom sektoru, imaju zaista velike, velike šanse. Siguran sam da i 2012. godina će biti godina otvaranja novih tržišta.
Srbija mora da traži nova izvozna tržišta zbog drugog talasa ekonomske krize, koji je posebno pogodio njene značajne spoljnotrgovinske partnere, kao što su Italija, Grčka, zemlje regiona. upozorili su privrednici.
Prilog Nataše Aćimović o srpskom izvozu, a u nastavku novosti dana između ostalo govorimo o masovnim štrajkovima u Britaniji i Bugarskoj, zaoštravanju na liniji London-Teheran, stogodišnjici prvog srpskog i balkanskog filma Karađorđe, ali i o tome zašto se popularni Smederevac ponovo vraća u modu.
Supruga Ljubica, evo sad će da naloži. Daj naloži tamo peć.
Celog dana tako. Pa zagreje se ponekad. Zavisi od drva.
Pre svega najavljenog, Dragan Vučelić će da vas podseti na najvažnije vesti.
U Briselu nastavljen dijalog Beograd-Priština, na dnevnom redu regionalno predstavljanje Kosova i rešavanje pitanja administrativnih prelaza. Na severu Kosmeta mirno, građani i dalje na barikadama. Velika Britanija evakuiše diplomate iz Irana. Ambasadu u Teheranu privremeno je zatvorila i Norveška. Predsjednici Tadić i Dodik otvorili deo autoputa Banja Luka-Gradiška. U Beogradu počinje festival autorskog filma. Sutra hladno, u nižim predelima maglovito, u ostalim pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni.
Zbog reforme penzijskog sistema, oko 2 miliona radnika u javnom sektoru Velike Britanije započelo je u ponoć celodnevni štrajk, najveći još od 1926. godine. Ne rade na hiljade škola, opština i bolnica, a mnoge aviokompanije otkazale su sletanje na aerodrom Heathrow. Protesti i štrajkovi u Bugarskoj, gde su dva najveća sindikata najavila okupljanje u centru Sofije, pripremio Srđan Savić.
U Velikoj Britaniji danas ne rade škole, bolnice, aerodromi, luke, kancelarije vlade, sudovi, komunalne i pogranične službe, muzeji, pa čak ni meteorološka služba. Protesti su organizovani zbog plana vlade Davida Camerona, koja želi da uštedi novac tako što bi zaposlenima u javnom sektoru podigla starosnu granicu za odlazak u penziju na 67 godina i dodatno povećala izdvajanja za penzijski fond. Osim toga, planirano je i otpuštanje više od 700.000 radnika u sljedećih nekoliko godina, čemu se sindikati suprotstavljaju, kaže Brendan Barber iz sindikata trgovačkih radnika.
Najsiromašniji prečesto plaćaju ceh kriz, za razliku od onih koji su pravi uzročnici krize, a to je finansijska elita.
Štrajkovi i u Bugarskoj zbog najavljenog podizanja starosne granice za odlazak u penziju sa 63 godine na 65 godina. Već 7 dana traje štrajk železničara zbog najavljenog otpuštanja više od 2000 radnika. Treći dan za redom protestuju i poljoprivrednici. Bugarski seljaci najavili su da će danas blokirati granične prelaze i važne saobraćajnice, jer je parlament za sektor poljoprivrede u budžetu odobrio 170 umjesto obećanih 285 miliona evra.
Odlukom da se Grčkoj odobri isplata 8 milijardi evra, okončano je dvomesečno iščekivanje i nagađanje da li će biti nastavljena finansijska pomoć toj zemlji. Iza Tine, Majda Šimunec.
Zvanična Atina je odluku Brisela o zelenom svetlu za isplatu šeste rate kredita dočekala s velikim olakšanjem, a ovdašnji medije proglašavaju prvom, doduše malom, pobedom novog premijera Lukasa Papadimosa. Tako je okončana dvomesečna agonija oko sporne šeste rate i grčkih garancija da će prihvatiti i ispuniti sve obaveze iz Europskog sporazuma od 26. oktobra, kojim je Grčkoj otpisan dug u visini od 50% i dodaljeno novih 130 milijardi evra. Nekoliko atinskih sajtova je objavilo da će od dodeljenih 8 milijardi šest rate, koja treba da bude isporučena do 15. decembra, praktično samo 19% stići u ruke grčke vlade. Vlasnici državnih obveznica, uglavnom grčke banke, naplatit će tako oko 23% od ovog iznosa. Centralna Evropska banka na ime kamata 18%, a ostatak ide poveriocima, koje mahom čine nemačke i francuske banke. Ispada da su Grci izmolili kredite da bi 4/5 od 8 milijardi odmah vratili na račune, a sa 19% preostalih para pokušat će da gase socijalne požare u ovoj zemlji. Naime, u ponedeljak je ovdje aktivirana mera kojom je prvih 20.000 državnih službenika proglašeno za tehnološki višak. Njihov radni odnos je prekinut, a narednih godinu dana bit će u takozvanoj radnoj rezervi sa 60% ličnog dohotka, posle čega slede penzije i otkazi.
Osim štrajkova i ekonomskih neprilika, u središtu pažnje svetskih agencija i zaoštravanje na liniji London-Teheran.
Velika Britanija dan posle napada demonstranata na njenu ambasadu u Teheranu evakuiše diplomate iz Irana. Operacija se odvija u saradnji s iranskim ministarstvom spoljnih poslova i nekoliko evropskih ambasada u kojima su britanske diplomate provele noć. Ambasadu u Teheranu privremeno je zatvorila i Norveška. Povod za demonstracije bile su sankcije koje je Britanija uvela Iranu zbog nuklearnog programa za koji Teheran tvrdi da je mirnodopski, dok Zapad veruje da Islamska republika pravi atomsku bombu.
Profesor Dragan Simeunović, ekspert za međunarodne konflikte, očekuje da se kriza oko Irana produbi, ali se nada da će razum nadvladati kod obe strane.
Sve se kreće ka već poznatoj varijanti scenarija vojne intervencije. Ovoga puta je u pitanju zemlja Iran, koja neće biti lak zalogaj za vojnu intervenciju, ali nadajmo se da će obe strane imati razuma, s obzirom da to odista može značiti veliku destabilizaciju i regiona. I problem je u tome što niti će stati Zapad u svojoj nameri da nastavi sa preuređenjem sveta prema svojoj globalnoj viziji, niti Iran ima nameru da zaustavi svoj nuklearni program.
Kaže profesor Dragan Simeunović, a Turska je odlučila da suspenduje sve finansijske poslove sa Sirijom, zamrzne imovinu članova režima Bašara al-Asada i uvede embargo na isporuke oružja i vojne opreme. Taj potez Turska je povukla u saradnji sa zemljama Arapske lige, koje Damask sankcijama nastoje da prisile na prekid krvoprolića u obračunu sa demonstrantima. Predlog izmena i dopuna zakona o platama u državnim organima i javnim službama predstavlja nastavak reformi u zdravstvenom sistemu i ima za cilj da stimuliše radnike da postižu bolje rezultate, izjavio ministar zdravlja Zoran Stanković neposredno pred početak rasprave o amandmanima na predlog tog zakona. Uredba koja bi prethodila primjeni zakona zaštitila bi zaposlene od bilo kakvih posljedica po njihove zarade. A četiri sindikata u zdravstvu stupit će u štrajk ukoliko garantovana platna osnovica bude smanjena za 10%, izjavio je predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Dragan Cvetić povodom pokušaja izmene zakona o platama u državnim i javnim službama. Zdravstveni radnici ne žele da prihvate ponudu Ministarstva zdravlja da plate budu smanjene na 90% od osnovice, precizirao je Cvetić, pripremila Marina Stojedinović.
Sindikati u zdravstvu pozivaju Ministarstvo zdravlja, vladu i poslanike Republičkog parlamenta da ne usvoje zakon o platama u državnim organima i javnim službama i uredbu o korektivnom koeficijentu. U suprotnom sledi štrajk, kaže predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Dragan Cvetić.
Usvajanje ovakvog zakona, odnosno smanjenje plata, bez obzira što ga oni tempiraju za drugi deo sljedeće godine, je razlog za štrajk. Taj štrajk, ako ga bude bilo, mi ćemo biti izvođači tih radova. Ali organizator štrajka, odnosno onaj koji je štrajk napravio, bit će Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, vlada Republike Srbije.
Sindikati prihvataju princip nagrađivanja prema radu. Nedopustivo je međutim da osnovica plate bude smanjena za 10% i da se od tog novca izdvajaju stimulativni dodaci. I plaćanje lekara po učinku, čija primjena je planirana za sredinu naredne godine u domovima zdravlja, može da smanji kvalitet usluge, upozorava doktorka Milica Todorović iz Doma zdravlja u Rakovici.
Mi smo postali administrativni doktori u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. O tome niko ne vodi računa. A šta je to kvalitet? Šta je to povećati broj pacijenata? Ako imamo 2.500 pacijenata, pa ja ne mogu da budem kvalitetan doktor.
Četiri sindikata u zdravstvu veruju da bi usvajanje mera značilo nastavak vladavine uredbi, a ne zakona. Zbog toga bi stupanje u štrajk imalo i egzistencijalne, moralne i profesionalne razloge.
Iako je grejna sezona uveliko počela, nije nam promaklo kada je jedna prodavnica tehničke robe dala oglas u kom na četiri strane, umjesto najnovih LCD televizora ili DVD playera, nudi mnoštvo modela šporeta Smederevac. Da li je Smederevac ponovo u modi, istraživala je naša Jelena Perendije.
Šporet Smederevac nekada se mogao vidjeti u većini seoskih domaćinstava. Kao i svako ognjište, obično stoji u kuhinji i tokom zime od jutra do mraka greje celu kuću. Porodica Pantić iz okoline Niša kuću od 100 kvadrata i danas zagreva popularnim smederevcem.
Cela kuća se zagreva ovim šporetom, međutim tu nekde oko 10 kubika u toku sezone ložimo pomalo. Evo supruga Ljubica, evo sad će da naloži. Daj naloži tamo peć.
Celog dana tako. Pa zagreje se ponekad. Zavisi od drva.
Koordinator prodaje u Tehnomaniji Željko Milović kaže za Radio Beograd 1 da je Smederevac stalno u modi, ali da je ove godine povećana tražnja zbog poskupljenja grejanja i gasa.
starija populacija opet imali su već neki stari pa hoće isti takav. Znate, to ona priča, to je trajalo 10-15 godina pa bi ponovo da kupe isti. Smedrevac i Smedrevac u mislima našeg naroda uvijek je to jedno te isto, samo da li levi ili desni, da li devetki ili jedanestici i po tome generalno razlikuju. Ne gledaju previše model, ali jednostavno Smedrevac je neko simbol za dobar šporet.
Ne zna se ko je napravio prvi Smederevac, ali je poznato da je nastao u Srbiji pre oko 80 godina. Pretrpeo je mnoge izmene, ali je i danas veoma popularan i tražen. Mileta Đuričanin, direktor proizvodnje u fabrici Milan Blagojević, kaže za naš program da je tajna uspeha u praktičnosti i roku trajanja.
Pa on je postao brend time što su, da kažemo, ti dimovodni kanali kod njega jako dobro rešeni i velika ekonomičnost, iskorištenost. Rena je isto tako jako dobra za spremanje hrane, jeftin je proizvod, da kažemo, u odnosu na svoju klasu i na kvalitet koji daje i kad nešto kod našeg naroda, naravno, bude prihvaćeno i kad se održi kvalitetom, to tako i živi dugo godina.
Kao i većina stvari u današnje vreme, i Smederevac ima svoju modernu verziju. Za one koji nisu ljubitelji cepanja drva i loženja, postoje i moderne peći koje se same pale i gase, kaže Đuričanin.
Potpuno automatizovano, softverski uključite, sama se peć zapali, sama peć ugasi vatru, tako 4 puta tokom dana. Pa recimo ja kad idem na posao ujutru, dok ne ustanem, u 5 ujutru se uključi sama, zagreje kuću, mi kad ustanemo s decom u školu, u vrtiće, već je sve toplo, isključi se oko 7:30 kad mi izađemo iz kuće. Kad dođemo, ono već uključeno radi, od 2 sata greje kuću.
Najstariji poznati model Smederevca imao je 36 godina i još je bio u funkciji. Rok trajanja mu inače do 15 godina, a kada stari dotraje, uvek ga možete prebaciti u podrum ili dvorište. Poslužit će za spremanje ajvara i zimnice, dok svoje mesto u kuhinji može da zauzme novi Smederevac.
80 godina popularnog Smederevca u reportaži naše Jelene Perendije, a sada o 100 godina prvog našeg igranog filma Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa. Srpska kulturna javnost večeras će u kinoteci obeležiti tu godišnicu. Vladimir Đudović.
Pred 17. novembar 1911. godine po starom, odnosno pred posljednji dan istog meseca po novom kalendaru, beogradske dnevne novine su objavljivale jedan plaćeni oglas. U njemu se nisu nudile kreme za ruke vrednih domaćica, niti tečevi plesa, niti fijakiri, niti sapuni. Oglas je glasio: predstave filma Karađorđe 17., 18., 19. i 20. novembra u hotelu Pariz na Terazijama vlasnika Svetozara Botorića. Cene za dnevne i večernje predstave: 1 dinar za prvo mesto, 60 para za drugo. Čitav jedan vek stoji od tog dana do danas, a ostvarenje scenaristi i režisera, inače velikog srpskog glumca Ilije Stanojevića, nadimak Čiča, je u novom digitalnom ruhu. Govori upravnik arhiva kinoteke Aleksandar Saša Erdeljanović.
Pre godinu i po dana, pripremajući se za obeležavanje 100-godišnjice ovog prvog srpskog i balkanskog igranog filma, odlučili smo da napravimo digitalno restaurisanu kopiju, a zatim da je ponovo prenesemo na filmsku traku kako bi delovala što autentičnije, kako bi ličila na onaj film iz 1911. baš zato što je film jako oštećen u tim decenijama u kojima je čamio u nekim hladnim sobama. Digitalna restauracija je obavljena u digitalnom odeljenju arhiva Jugoslovenske kinoteke. Za ovo obeležavanje smo napravili i za buduće dane, kada ćemo prikazivati Karađorđe, smo napravili 2 kopije sa srpskim međunatpisima i 1 sa engleskim, kako bi film bio prikazivan i na značajnim međunarodnim festivalima nemog filma.
Sama projekcija filma nije sve što se tiče obeležavanja 100-godišnjice premijere. Zakazane su i predstavljanje knjige Čiče Ilija Stanojević, Najlepša priča starog Beograda, proletos preminulog pisca Velibora Savića. Tu je i nakon 14 godina obnovljen strip Kapetan Nitrat, a Srpska pošta, u saradnji sa kinotekom, u čast jubileja filma Karađorđe, u opticaj pušta i marku, koverat i razvinicu sa motivima prvog srpskog igranog filma.
Inače, u Beogradu večeras počinje i festival autorskog filma.
Tako je, otvara ga britanski film Sram, koji je ove godine nagrađen u Veneciji, čiji je autor Steve McQueen, jedan od najpoznatijih konceptualnih umetnika današnjice. Do 5. decembra biće prikazano više od 60 ostvarenja u Domu omladine, Dvorani kulturnog centra, Muzeju kinoteke, Domu kulture Studentski grad i Multiplexu Kolosej.
A u studiju nam se pridružio i kolega Goran Stepić. Gorane, dolaziš iz Stare Pazove, gde je izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije raspravljao o incidentima na večitom derbiju.
Jeste,
Jeste, opširnije o ome u našoj emisiji Sportski žurnal onom posljednosti dana. Samo kratko, zaključci jesu da jesu izveštaji delegata gotovi, dakle u narednim danima disciplinska komisija će odlučiti o eventualnim kaznama i predsjednik Saveza Tomislav Karadžić rekao da je pitanje selektora još uvijek ostaje otvoreno, dakle i da je daleko od rešenja, najavio je izbore na proleće sljedeće godine.
Eko.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala mi stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazalo je poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Pre prognoze vremena, vest koja nam je upravo stigla na teritoriji opština Trgovište i Bosilegrad. Veliki požari zahvatila su nepristupačne površine pod Borovom i Bukovom šumom. Ekipe vatrogasaca i građana čine sve da se sačuvaju životi meštana i njihova imovina. Predstavnici lokalnih vlasti izjavili su agenciji Tanjug da je vatra zahvatila površinu od oko 500 hektara u opštini Trgovište i da je oko 150 hektara u opštini Bosilegrad gori. Predsednik opštine Trgovište Darko Tomić izjavio je da je zbog nepristupačnog terena posebno teška situacija na teritoriji mesne zajednice Radovnica i da u Mahali Crveni grad vatra preti da ugrozi imovinu meštana. Opširnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Vreme sutra.
Jutro hladno i maglovito, magla će se mestimično zadržati tokom dana u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova. U ostalim krajevima uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša temperatura od 8 do 12, u maglovitim predelima oko 0. U Beogradu tmurno, hladno, maglovito, jutarnja temperatura minus 2, najviša dnevna plus 2 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednica vesti je Vera Rakin, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producentkinja Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Slobodan Maletić.